Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı, media orqanı və siyasi partiya hakimiyyətə müraciət edib ki, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə son qoyulsun. Kür və Ağstafa çayları yenə daşa bilər. İraqın borçlarını bağışlayın. Bu xahişlə İraqın baş naziri xarici dövlətlərə müraciət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün jurnalistlərin bayramıdır, Beynəlxalq Mətbuat günüdür və Bakıda bir qrup jurnalist öz bayramlarını qeyri-adi formada qeyd ediblər. İkinci Fəxri Xiyabanın qarşısında miting keçiriblər, mətbuata təzyiqlərin artmasına etiraz ediblər. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, aksiyanın məhz həmin yerdə keçirilməsi təsadüfi deyil. 2 il qabaq qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra hakimiyyətin mediaya təzyiqləri daha da çoxalıb. Jurnalist döyülür, həbs edilir. Beynəlxalq mətbuat günü ilə bağlı bugün Bakıda ictimai dinləmələr də olub. Dinləmələrdə bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı, mətbuat orqanı və müxalifət partiyalarının nümayəndələri iştirak ediblər. Onlar hökumətə müraciət ediblər ki, mətbuatı təzyiqlərə son qoyulsun, jurnalistlər azad olunsun. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Rəsmi orqanların buna münasibəti hələ ki bəlli deyil. Avropa Şurasının baş katibi də narahatdır ki, Azərbaycanda söz azadlığına təhlükə var. Terry Davis öz bəyanatında deyir ki, son aylarda bir neçə jurnalisti böhtana və təhqirə görə tutublar, bundan başqa peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki hücumlara məruz qalanlar da var. Baş katib hesab edir ki, narahatlıq doğuran bu tendensiya aprelin 20-sində öz kulminasiya nöqtəsinə çatıb, Dr. Eynullah Fətullayevə internetdəki məqaləsinə görə 2 il yarım iş veriblər. Terry Davis deyir ki, bu qəbul edilməzdir və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur. O hesab edir ki, demokratik ölkədə təhqirə və böhtana görə cinayət məsuliyyəti ləğv olunmalıdır. Kür və Ağstafa çayları yenə daşa bilər. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Sinoptiklər xəbərdarlıq edirlər ki, bugünlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağstafa çayı sahilində yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə isə xəbərdarlıq edilib ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Qazax rayon üçrə hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümbətov məlumat verib. Hazırda sahil bərkitmə işləri aparılır.
Onun digər hissələrində yenə 100 metrə yaxın hissələri artıq beton hissələri qırılıbdır. Və həmin ərazilər yenə bütün rayonun gücü hesabına daşlarla doldurulur və qəti olaraq bunun işin qarşısı alınıbdır. Əgər daha güclü olarsa, orada nəsə böyük hadisələr gözlənə bilər.
2003-cü ildə də Kür məcrasından çıxmış və nəticədə Qazaxda 4 evi sel aparmışdı. Neftçala ixtisaslaşdırılmış Mənsəb Hidrometeorologiya müəssisəsinin direktoru Əkbər Həsənov isə deyir ki, qar sularının əriməsi və havaların yağmurlu keçməsi nəticəsində Gürcüstanda Kürün səviyyəsi qalxıb, saniyədə çaydan 1500 kubmetr su axır. Onun sözlərinə görə artıq Salyan və Neftçalada çayın səviyyəsi 25 sm artıb. Yağış ara verməsə bənd altından su sıza və qrunt suları üzə çıxa bilər.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. İraqın borçlarını bağışlayın. Bu xahişlə İraqın baş naziri xarici dövlətlərə müraciət edib. Nuri Əl-Maliki bu xahişini Misirdə keçirilən 2 günlük beynəlxalq konfransın açılışında səsləndirib. Konfrans İraqdakı vəziyyətlə bağlıdır. Baş nazir söz verib ki, İraqda islahatlara mütləq başlayacaq. İslahatların aparılmasında Amerika və bəzi başqa dövlətlər israr edir. İndi İraqın 50 milyard dollar borcu var. Bundan əvvəl Paris klubu İraqın 100 milyard dollar borcunu silmişdi. Konfransda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də iştirak edir. O beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib ki, İraqda sabitliyin yaradılmasına yönələn 5 illik planı ardıcıl və aktiv dəstəkləsinlər. İraqın Daxili İşlər Naziri isə deyir ki, yaraqlı qruplardan birinin rəhbərini öldürüblər. Adı Əbu Ömər Əl-Bağdadidir. İraqın İslam Dövləti adlı təşkilatına rəhbəri eləyib, bu təşkilat da Əl-Qaidə ilə əlaqəlidir. Əməliyyatı Amerika və İraq qüvvələri birgə həyata keçiriblər. Amerika isə bildirib ki, onlar Əl-Qaidənin yüksək çinli bir nümayəndəsini öldürüblər. Bu, müharib Əl-Lətif Əl-Cübaridir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bizim xəbərləri həm də Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuya bilərsiniz və daim bizim hər saatdan bir gedən xəbər buraxılışlarımızı izləyə bilərsiniz. İndi isə verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Azadlıq Radiosunun efirində mövzeli işdən sonra efirdədir. Bugün mayın 3-ü Bakıda axşam 7-5 dəqiqə işləyib. Beynəlxalq mətbuat günüdür bugün və bu münasibət bağlıq jurnalistlər peşə bayramlarını aid məsələdir ki, necəsə qeyd etməli idilər. Azərbaycanda isə bu qeyd özünə məxsus tərzdə baş verdi və bu qeydi izləyən Azadlıq Radiosu əməkdaşı Babək Bəkirdir. Babək, xoş gəldin studiyama.
Xoş gəldik.
Babək, jurnalistlər necə qeyd etdilər? Harda, nələr deyildi, nələr bəyan edildi? Buyur.
Sizə əvvəlcə ondan başlayayım ki, mayın 3-də bir qrup jurnalistin Beynəlxalq mətbuat günü münasibəti ilə keçirdiyi miting çox qəribə ilə yerdə keçirildi. Yəni, bu miting 2-ci Fəxri Xiyabanın qarşısında keçirildi. Mitingin aparıcısı Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu dedi ki, əslində bu miting Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında keçirilməli idi. Ancaq şəhər rəhbərliyi buna icazə vermədi. Ona görə də onlar mitingi 2-ci Fəxri Xiyabanın qarşısında keçirmək məcburiyyətində qaldılar. Şahbaz Xudoğlu dedi ki, bu həm də simvolik məna daşıyır. Çünki qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynov elə 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Burada miting keçirməklə həm Azərbaycandakı vəziyyəti göz önünə gətirirlər, həm də onlar bir daha Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını bununla tələb etmiş olurlar. Şahbaz Xudoğlu dedi ki, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra azad mətbuata təzyiqlər daha da güclənib. İndi 5 jurnalist həbsxanadadır. Bu ara bir neçə jurnalist öz yazılarına görə onun fikrincə fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Qəzetlər küllü miqdarda cərimə ediliblər. Mitingdə həmçinin belə bir fikir səsləndi ki, hazırda müstəqil mətbuat Azərbaycanda demokratik hərəkatın sonuncu istikamına bir növ çevrilib. Əgər demokratik mətbuat da tam yəni susturlarsa, onda Azərbaycanın gələcək inkişafına böyük zərbə dəymiş olacaq. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə dedi ki, əslində onun fikrincə yəni bu təzyiqlər hakimiyyətdən gəlir və o qeyd elədi ki, hakimiyyət bununla təkcə demokratik mətbuata zərbə vurmur, həm də beynəlxalq ölkənin beynəlxalq imicinə də zərbə vurur. Sonra da Şahbaz Xudoğlu aksiyanın qətnaməsini oxudu. Siyah qətnamədə əsr edilən tələblərlə tanış olmaqdan ötürü Şahbaz Xudoğlu'nun özünü işlək.
Biz Azərbaycan hakimiyyətindən azad mətbuata təzyiqləri dayandırmağı tələb edirik. Həbsdə olan jurnalistləri buraxmalı, məhkəmələr saxta cərimə qərarlarına yenidən baxmalıdır. Jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə cinayət tədbirləri qolunmalıdır. Dövlət konkret addımlarla azad sözün qarantı olduğunu sübut etməlidir. Biz beynəlxalq və yerli ictimaiyyəti Azərbaycanda söz azadlığını müdafiə etməyə çağırırıq. Təşəkkür edirəm.
Sonra isə mitingçilər, yəni jurnalistlər, jurnalist təşkilatlarının nümayəndələri, qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun və Azadlıq qəzetinin keçmiş redaktoru mərhum Nəcəf Nəcəfovun qəbirlərinə ziyarət etdilər. Sizə bu tədbirdən sonra Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində dəyərli masa keçirildi. Orada da jurnalist təşkilatları, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və ən nəhayət müxalifət partiyalarının təmsilçiləri iştirak edirdilər. Dəyərli masanın təşkilatçılarından həm deməli hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev həm də Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahbəli Çobanoğlu dedi ki, söhbət heç də bir jurnalistə və ya bir qəzetə olan təzyiqlərdən getmir. Əslində bütünlükdə söz azadlığının boğulmasından söhbət gedir ki, bu da ictimai problemdir. Ona görə də bu dəyərimi masa bir növ ictimai yəni müzakirələr kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də dedi ki, məsələnin kökünə baş vurmadan çıxış yolunu tapmaq mümkün deyil. Yəni bir növ bu müzakirələrdə yəni bu vəziyyətdən çıxış yolları müzakirə edilirdi. Onun sözlərinə görə indi tez-tez deyək ki, böhtana və təqrirə görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasından danışılır. Bu özlüyündə yaxşı haldır. Ancaq o hesab edir ki, bu məsələdən heç də tam çıxış yolu deyil. Çünki əgər mətbuata, demokratik mətbuata, azad jurnalistlərə münasibət dəyişmirsə, onda bu və ya digər halda yenə də jurnalistlər həbs ediləcək. Məsələn, o sözlərinə sübut olaraq, misal olaraq daha doğrusu Mirzə Sakiti göstərdi, qeyd elədi ki, onun cibinə nəşə atılıb, onun fikrincə həbs edilib. Yəni, o hesab edir ki, məsələnin kökünə baş vurmadan bu yəni, problemin çıxış yolunu tapmaq mümkün deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədri Əli Kərimli yəni məsələnin mahiyyətinə aid də müəyyən fikirlər söylədi. Yeri gəlmişkən indi də onu işləyin.
Əsas məsələ odur ki, bu gün hökumətdə olanlar İlham Əliyev başda olmaqla bu komanda hesab eləyir ki, onlar istədikləri kimi bu millətlə davranmalıdırlar. İstədikləri kimi bu millətin var dövlətini talan eləməlidirlər və kim onların bu rahatlığını pozsa, bu barədə kampaniya aparsa, ictimai tribuna yaratsa, bu barədə açıq danışsa, demək bunlar onların nəzərində olan o ictimai sabitliyi pozan elementdir və onlar susturulmalıdır. Bax, bu saat aparılan siyasət, rəhmətli Elmarın qətlə yetirilməsindən sonra bilavasitə ona yönəlib ki, həmin vaxt bunların bu ictimai rahatlıqlarını pozan ayrı-ayrı mərkəzlər fərq eləməz mətbuat olsun, vətəndaş cəmiyyətinin üstü olsun, siyasi partiya olsun, onların hamısının ram edilməsi, əzilməsi, məhv edilməsi xüsusi bir dövlət siyasəti şəklində həyata keçirilir.
Əli Kərimli həmçinin dedi ki, əgər jurnalistlər iri kütləvi aksiyaları keçirmək istəsələr, onda müxalifət partiyaları onları müdafiə edəcəklər. Siz bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, dəyərimi masada müraciət də qəbul edildi. Mən müraciətin əsasən sonuna aid bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm ki, orada hakimiyyətə ünvanlanan bir neçə tələb var idi. Orada həm qeyd edilirdi ki, daha doğrusu tələb edilirdi ki, həbsdə olan jurnalistlər azad edilsin, həm də ki, ümumilikdə azad mətbuata təzyiqlər dayandırılsın.
Aydın, təşəkkürlər, Babək. Minnətdarım. Babək bu haqda ətraflı kontekst proqramında danışacaq. Axşam saat 8-dən sonra bugün, mayın 3-də Beynəlxalq Mətbuat günü münasibəti ilə bir qrup jurnalist belə bir aksiya keçirib, müxtəlif çıxışlar da olub. Bu məsələ bağlarla və ümumiyyətlə mətbuatın azadlığı səviyyəsi haqda söhbət edən bugün Azadlıq Radiosunda efirində həmçinin Mətbuat Şurasının üzvü Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmədli idi. Xəbər Ətərin qonağı olan Zeynal Məmmədli hansı maraqlı məqamlara toxundu? Həmin müsahibədən maraqlı parçalara gəlin qulasaq.
Zeynal müəllim, bizdə vəziyyət əslində necə mətbuatla bağlı? Həmin bəyanatlar buradakı mənzərəni tam əks elətdirir, yoxsa başqa cür nə?
Biz ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar çalışırlar ki, çox belə deyək, toxdaq, çox sakit bir hesabat versinlər və bizdən əgər kiməsə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar nə isə təhrif eləyir və yaxud nə isə daha sərt göstərir.
Zeynal müəllim, medianın vəziyyətinin pisləşməsinin başqa hansı səbəblər var? Məsələn, deyirlər ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri də buna səbəb ola bilər. Neft pulları artır, bu da ona səbəb olar. Siz necə düşünürsünüz?
Məlumdur ki, istənilən seçki öncəsi cəmiyyətdə bir gərilmə gedir. Bu təbii bir prosesdir. İstəyir iqtidar cəbhəsində, istəyir müxalifət cəbhəsində, istəyir hətta seyircilər belə bu seçkilərdən bir şey ummayan insanlar və yaxud uman insanlar belə onlar gərilirlər. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə də bu çözümü yaxınlaşdıran bir şeydir. Adam hərdən bir optimist olmağı istəyir, çünki adam ürəyi yanır o reportyorlara da, o jurnalistlərə də ürəyi yanır və deyir ki, bəlkə çözümü gətirən bir şeydir. Eyni zamanda fikirləşirəm ki, burada jurnalistika özünə də, mass media özünə də bir başqa cür yanaşmalıdır, içərdən yanaşmalıdır. Deməli ki, bax mənim qeyri-professionallığımın, mənim yol verdiyim məsuliyyətsizliyin, hadisələrin bu macəraya gəlməsində, ictimai rəydə media inamın azalmasında rolu varmı? Media özünə belə bir tənqidi baxışı da önə çəkməlidir və mənə elə gəlir çəkir də. Daha doğrusu biz bu ərəfədəyik. Media öz işini, öz təsərrüfatını o Sovet dövründə deyildi kimi yenidən qurmağa məhkumdur. Əgər o işini yenidən qiymətləndirməsə, cəmiyyətlə olan zəif əlaqələrini onsuz da itirəcək. Çünki mən bu son dövr media ilə bağlı tədbirlərə baxıram. Bu tədbirlərdə mən jurnalistləri görürəm, jurnalistlərin təmsilçilərini görürəm, amma cəmiyyətin təmsilçilərini, adi insanları, adi oxucuları görmürəm.
Biz vəziyyəti necə yaxşı eləmək olar? Nə eləmək lazım? Bunu kim eləməlidir? Jurnalistlər, yəni siz dediyiniz kimi jurnalistlər eləməlidir. Hökumət nəsə eləməlidir? Cəmiyyət nəsə eləməlidir?
Yox, yəni bura jurnalistlərin özündən asılı olan bir şey, özündən asılı öz işlərinə sırf yaradıcı menecment baxımından da yenidən nəzər salmaqdır. Amma bütövlükdə cəmiyyət xəstədirsə, bu xəstəlikdən jurnalistlərin özünü qoruması qeyri-mümkündür. Bir tərəfdən mən kompliment demək istərdim. Əgər bu cəmiyyətdə az çox irəlidə gedən bir qüvvə varsa, az çox Azərbaycandakı reform və dəyişiklikləri göstərə bilən, imitasiya olduğunu yok. Gerçekten de bunun baş verdiğini gösterebilen bir jurnalistlerdi önde gelen. Ama aynı zamanda bu jurnalistler sanki çok sınık bir arabanın önüne bağlanmış ve artık yorulmuş atlardı. Bu mukayeseye göre üz isteyen. Onlar ne kadar bu arabanı çekebilirler? Onlar çok tez büdrenmelere, aksamalara yol verecekler. Ama çıkış yolu cemiyetle, cemiyetin irade göstermesindedir. Hükümetin irade göstermesindedir. Ve tabii ki jurnalistlerin özünde irade gibi. Bu üç iradenin hırdalmak burada çok vakit yapar. Bu üç irade üst üste düşmezse biz daha pis vaziyete düşeceğiz.
Zaman azad mətbuat necə olur?
Biz azad mətbuatımız bizim azad olsaydı, məsələn, iş yerlerine bağlı dəqiq rəqəmləri biləcəkdik. Məsələn, adi bir şey deyim. Azərbaycanın ən zəngin adamı kim olduğunu, əgər bu kimsə maraqlansa sadəcə. Sadəcə biz bunu biləcəkdik və bu sənədlə, sübutla ortalıqda olacaqdı. Biz Azərbaycanda doğrudan da xəstələrin də sağlamların da sayını, biz Azərbaycanda təhsilin real durumunu, bizi gələcəkdə bizi hansı sınaqlar gözlədiyini, bunları biləcəkdik. Biz azad mətbuat sadəcə gələcəklə bağlı optimist və pesimist fikirlərə yol açan, amma bunu dəqiq rəqəmlərlə göstərən, hökumətin fəaliyyətinə işıq salan ilk növbədə hökumət nə edir? Bu sualın cavabını bilən, şayələrin qarşısını almağa imkan verən. Məsələn, bura taksi ilə gələndə taksist mənə deyir ki, Azərbaycanda qoz ağacları sən demə qırılır deyəsən, İspan firmalarına satılır. Hardan oxum? Necə mən bunu eşitməmişəm. Amma fikir verin, azad mətbuat olan yerdə şayələr azalır. Çünki yasaq söz, yalnız yasaq sözdən qorxmaq olar. Yalnız yasaq sözdən. Və çox mən çox təəssüflənirəm ki, bizdə hökumət də ya postsovet bir dövrdən gəldiyimiz üçündür. Hökumət təmsil edən insanlar da yasaq sözü xilas yolu kimi baxırlar birdən. Amma sözü sadəcə buraxmaq lazımdır. Sözü buraxanda, yəni cəmiyyətin o, nə deyim, bütün o qorxu, ürkü, gericilik gətirən bütün o damarları boşalır və cəmiyyət inkişaf eləyir. Çox şey dəyişir. Azad mətbuatda insanlar bilir ki, harada yaşayır, niyə yaşayır. Doğru zamanda və məkanda olur.
Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan oxucusu, dinləyicisi, tamaşaçısı informasiyanı daha çox hardan alır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan oxucusu, seyircisi, dinləyicisi özü ehtiyac duyurmu? Təbii ki, biz dünyadan afsakda deyilik, kenarda deyilik. Azərbaycan dinləyicisi, Azərbaycan vətəndaşı informasiyanın az qalı hamısını elektron vasitələrdən alır. Yəni, burada televiziyanın şəksiz üstünlüyü var. Get-get Azərbaycan məkanda radionun da rolu artır və artıq radionun auditoriyası print medianın auditoriyasını keçir. Yəni, fikir verin, əgər qabaq radio ən axırıncı gedirsə, indi radio televiziyadan sonra ikinci gedir və bu ikincilik radionun ikinciliyi internetlə bir qəribə bir yarışda gedən kimi görünür. Hər halda daha gənclər internetlə, daha gənclər, imkanlı olanlar, olmayanlar radio və televiziya. Yəni, bu məlumdur ki, elektron mediadan alırlar. Print mediadan informasiya almaq, Azərbaycanda informasiya almaq qeyri-mümkündəsinə, fiziki olaraq çatdırmaq, nə qədər qəzet almalısan, bunları müqayisə eləməlisən, müqayisədən nəsə informasiya almaq, nəsə çıxarmasa, bunu da o heç bir şikayətçilər eləmir. Adi oxucularından bunu ummaq məncə sadəlövlük olar.
Bu deyirlər ki, tövsiyələr ki var, difamasiya haqqında qanun qəbul olunsun, bu sözə görə sonra jurnalistləri tutmasınlar və bəzi tövsiyələr də bunları hökumət öz tərəfindən yerinə yetirəndən sonra və həm də deyək ki, iqtisadi şərait yaratdı ki, qəzetlər özü inkişaf eləsin. Təkcə bununla Azərbaycan mətbuatı azad ola bilərmi?
Yox, ondan əvvələn çox böyük bir inkişaf üçün bir nədir, yarılma gedəcəkdir. Bu çox ciddi bir təkandır. Yəni Azərbaycan jurnalisti bilsə ki, o sosial önəmli məlumatı, hətta yanlış məlumatı yayanda, bilməyərəkdən yayanda məhbəsə düşməyəcək. Üstəlik də onun bu bazardakı inhisardan can qurtarmaq imkanı olacaq və hökumətin də siyasi iradəsi çatacaq ki, inhisarın qarşısını alsın. Sözü ondan sonra biz görəcəyik ki, azad iradə nələr yarada bilər. Məs ondan sonra hökumət də görəcək ki, sözü yasaq eləməyin ona heç bir xeyri yoxdur, əksinə ziyanı var. Əksinə hökumət də bizim tam müttəfiqimiz olmasa da, amma sadəcə biri var sərt düşmən olsun, biri var arzuladığımız kimi bütün qərbdə olduğu kimi mehriban düşmən olsun. Və onda mehriban düşmən situasiyasında mənə gəlir biz çox uğur qazanacağıq.
Mətbuat Şurasının üzvü, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalist Fakültəsi müəllimi Zinal Məmmədli Xəbər Ətər proqramına bugün səhər saatlarında verdiyi müsahibədən əmaralı parçalara qulaq asdınız. Bugün Beynəlxalq Mətbuat günüdür, mayın 3-ü və mətbuat bağlı olaraq bugündən 1-2 gün əvvəl müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarını açıqlayıblar. Freedom House-un hesabatı ən böyük əksədə doğru hesabat hesablandı, belə deyə hesab olundu. Azərbaycan əmin o hesabatda 164-cü yerdə göstərilərkən mətbuatı azad olmayan ölkələr siyasına daxil edildi. Dalğa dəyişmə. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through in need of you. The trust in my faith, my tears and my ways is drowning, so I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling with all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo,
I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good, 'cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, oh it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life,
all that I need. Yeah, our relationship so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to, 'cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changed me. It shows in my behavior. Past, present, future, lay it all out. Found my call in your house and let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido, aunque nunca me has faltado y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas, mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo, te escucho, lo intento. De ti yo me alimento cuando el aire que respiro es violento y turbulento. Yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody but you.
I don't call nobody but you.
My one and only. I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody but you.
Nobody, nobody, nobody, nobody but you.
I don't need nobody.
No,
I don't fear nobody.
No,
I don't call nobody but you. And only, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody but you. All I need in my life.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu doğrudan da azadlıqradiosu.az saytından indi dinləyən bölməsində düyməni basıb bütün dünyada dinləmək olar. Hal-hazırda mən 30 il işdən sonra davam etməkdədir. Axşam 5 ilə 7 arasında olan işdən sonra verilişində siz günün müxtəlif hadisələrini izləyərkən, eşidərkən, dinləyərkən onlardan agah olursunuz və s. Bu belə bir məsələlər. Studiyamızda hal-hazırda Azadlıq Radyosu'nun emektaşı Marif Çingizoğlu'dur. Çok maralı bir mevzu var. Bu Avrupa kapıları niye bağlandı sualına cevabın aktarışıdır. Ve bu prosesi izleyen Marif Çingizoğlu. Marif, her vaxtın xeyri olsun.
Her vaxtın xeyri olsun.
Avrupa kapıları çok belə müəmmalı hadisələ üzləşdi. Azərbaycan cəmiyyəti, ictimaiyyəti. Nələr baş verir, nə olub və hadisələr hal-hazırda nə yerdədir?
Avropa qapılarının bağlaması ilə bağlı rəsmi mövqe ondan ibarətdir ki, bu qurumla bağlı, bu şirkətlə bağlı müxtəlif şikayətlər daxil olub Daxili İşlər Nazirliyinə və Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət İdarəsinin İstintaq Şöbəsi burada araşdırma aparıb və həmin şikayətlər öz təsdiqini tapıb, yəni bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirib. Onun dediyinə görə bu məsələlər, şikayətlər araşdırılıb üzə çıxandan sonra indi hal-hazırda müəssisədə araşdırma yenə də davam edir və burada maliyyə təsərrüfat araşdırmaları və burada müəyyən yeyintilər, müxtəlif məsələlər araşdırılır. Yəni araşdırma indi davam edir. Təbii ki, araşdırma davam elədiyinə görə də bu müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb. Hal-hazırda Avropa qapıları müəssisəsi
çalışmır. Fəaliyyətdə deyil. Bəs belə söhbət qalxmışdı ki, Avropa qapılarının sahibi Baba Tağıyev, Milli Məclisin deputatı ikən Hüseyin Abdullayevin hərəkətlərini dəstəkləyib, onu dəstək bilir və bəs bundan sonra onda problemlər başlayıb.
Əlbəttə, düzdür, rəsmi versiyalarda bu yoxdur. Rəsmi məlumatlarda qeyd olunur ki, bu şikayətlərlə bağlıdır, amma müxtəlif, mənim söhbət elədiyim müxtəlif bu ekspertlərdə, hansı ki bu siyasi prosesləri izləyirlər və onların dediyinə görə və onların gəldiyi nəticəyə, çıxardığı nəticəyə görə bu iqtisadi məsələyə oxşamır. Çünki yəni Baba Tağıyev deputat seçilməmişdən də əvvəl bu şirkətin rəhbəri olub və əgər və bundan əvvəl də bu nazirliyə, hətta müxtəlif qurumlara şikayətlər girib və bu araşdırılmayıb. Yəni ekspertlər hesab edirlər ki, bu sırf yəni yəqin ki sizin yadınızdadır, bu yaxınlarda parlamentdə Hüseyn Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında bir mübahisə oldu və bu mübahisə zamanı Baba Tağıyevin tribunaya qalxması məsələsini daha çox önə çəkirlər və bildirirlər ki, o tribunaya qalxanda o nəsə demək istəyib, amma bunun qarşısını alıblar və yəni müxtəlif fikirlər var ki, güya Baba Tağıyev Hüseyin Abdullayevi müdafiə eləmək istəyib, orada nəsə çıxış eləmək istəyib və yəni mən söhbətləşdim ekspertlər də hesab edirlər ki, əslində burada məsələ ilə bununla bağlıdır ki, Baba Tağıyev müəyyən mənada yəni o qoyulan səddən kənara çıxıb və indi hal-hazırda araşdırma gedir. Yəni müxtəlif versiyalar var. Ola bilər ki, yəni bu müəssisəni tamamilə bağlasınlar. Ya hansısa bir formada müəyyən yəni bu müəssisənin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyula bilər. Amma düzdür, mən bütün bu məsələlərlə bağlı Baba Tağıyevlə və yaxud da ki Avropa qapıları ilə danışa bilməmişəm. Yəni zəng eləmişəm, alınmayıb. Bir də Baba Tağıyevin bugün ki qəzetlərdə APA informasiya agentliyinə istinadən bir yəni mövqeyi var ki, doğrudan da bu müəssisə iflic olub və amma o ümidini üzmür və hesab edir ki, müəssisə yaxın vaxtlarda bu araşdırmalar davam edəcək və müəssisə öz işinə başlayacaq. Amma müxtəlif fikirlər, daha çoxluq təşkil edən fikirlər ondan ibarətdir ki, bu hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı bir hansısa bir mövqe müəyyənləşdirilməsidir. Çünki misal üçün Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, ölkədə müxalifət zəiflədildiyi üçün indi elə bil ki, ölkədə müxalifət yoxdur. Hakimiyyətin özünün içərisində müəyyən müxalif fikirli insanlar peyda olur və bu insanları elə bil ki, bir qədər zərərsizləşdirmək lazım gəlir və belə bu baş verən hadisələrdə bununla əlaqələndirirlər. Amma onu da qeyd edeyim ki, demək Azad İstehlakçılar Birliyi, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bu birlik, amma o da qeyd edilir ki, bir neçə il bundan əvvəl də, yəni bu araşdırmalar aparandan xeyli əvvəl də Avropa qapılarından istehlakçılardan şikayətlər daxil olub və o həmin müraciətləri ilə hüquq-mühafizə orqanlarına, digər orqanlara təqdim edib. Amma o hesab eləmir ki, yəni bu yaxınlarda aparılan araşdırma sırf onun müraciətlərlə bağlıdır. O hesab edir ki, burada yəni o düşünür ki, burada bəlkə də siyasi məsələ də var.
Aydındır. Marif, təşəkkürlər, minnətdaram. Marif Çingizoğlu çox maraqlı bir məsələnin hadisəni izləyir və ətraflı bu haqda axşam 8-dən sonra Nazarlar Radiosunda arasında kontekst proqramında danışacaq. Dinləməyə unutmayın 101.7 FM dalasında, həmçində 1530 AM dalasında, üstəgəl internet vasitəsilə azadlıqlar.az saytından, saytı vasitəsilə. Mən hoşçakalın, işdən sonra efirdədir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək. İşdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşten sonra.
use the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. Well, those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Azad Radiosu'nun efirinde Mehmet Üzeli işten sonra devam etmektedir. Akşam 7.22 dakika vaxt kalıb. Azad Radiosu'nun saytında, azadradiosu.saytında forum barədə isə xatırladım. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko Azərbaycan səfərinə münasibətində necədir sualı verilib. Və burada bir çox Aleksandr Lukashenko Avropanın sonuncu diktatoru hesab edilir. Belə bir fikir var. Azərbaycan səfərinə münasibətiniz necədir? Əgər o Avropanın belə deyədir, narası yazılsa da, amma herhalde sonuncu diktator hesab edilirsə. Bu tərəf fikirlər var. Rasim Əliyev Bildirir ki, Lukashenko da diktator ola bilər, amma bizimkinə çata bilməz. İnanmırsınızsa, Belarusda vətəndaşların necə yaşaması haqda azca məlumat alın. Bu fikri Rasim Əliyev söyləyir, daha doğrusu bildirir, öz fikrini saxlayarkən Gəncədən. Kiyevdən Əli yazır ki, mənim də münasibətim mənfidir. Diktatorlar həmişə bir-birlərinə dəstək veriblər. Lukashenko diktatordur. İlxan isə yazır ki, gəlməyin də xeyirdən başqa heç nə yoxdur. Göründüyü qədəri ilə. Amma kaş ki, bizə də İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə kimi ölkələrin liderləri gələydilər. Bu adam da ölkənin seçkilərini saxtalaşdıran və son seçkidən sonra heç bir demokratik ölkədə dəvət almayan iyrənç diktatordur. Amma bunun bizə heç bir ziyanı yoxdur. Gəlsin, bu fikri Elxan saxlayır azalrayus.az saytındakı forumda. Saytda xəbərlər də danışa ola bilərsiniz. Misal üçün xəbərlərdən biri, Türkiyədə növbədən kənar seçkilər iyulun 22-sində keçiriləcək. Belə bir məlumat birinci olaraq yerləşdirilib. Hal-hazırda son xəbərdir. Bu, Azadlıq Radiosunun səhifəsində. Məsələ aydını gətirmək üçün biz Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. O, telefon qaydındadır. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun, necə oldu ki, iyulun 22-si tarixi gerçəkləşdi? Kim daha çox buna təşəbbüs göstərdi? Kimlər mənfi reaksiya bəsləyir həmin bu tarixə?
Ya bəy, parlamenter rejimin demokratik seçkilər rejiminin xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Əgər iqtidar partiyası, iqtidarda olan hökumət öz hər hansı bir addımın həyata keçirməyə müvəffəq ola bilmirsə, xüsusən də seçkiyə az vaxt qalıbsa, onun vaxtından əvvəl parlament seçkisinə girməkdən başqa, yəni etibarını təzələməkdən başqa çarəsi qalmır. Çünki seçki niyə keçirilir? Seçki ictimai vicdanı rahatlatmaq üçün keçirilir. Bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə rahatlatmaq üçün keçirilir. Buna görə də belə bir vəziyyət 95-ci ildə məsələn, Türkiyə tarixində çox olub, 1950-ci ildə demokratiya çox partiyalı sistemə keçdikdən sonra 95-ci ildə məsələn, Tansuz illər tək başına hökumət qurmağa, Doğru Yol Partiyası hökumətini qurmağa təşəbbüs etdi, amma müvəffəq olmadı buna və parlamentə qərar rədd edən kimi həmən dəqiqə söz aldı kürsəsi, dedi ki, mən vaxtından əvvəl seçkiyə gedirəm. Və Türkiyədə bilirsiniz, çox gərgin vəziyyət yaranmışdı. Yəni, ordu keçən həftənin cümə günü gecə öz parlament saytında silahlı qüvvələrin baş qərargahı ultimatum xarakterli bəyanat yayınlamışdı və hökumət bir gün sonra, şənbə günü buna cavab vermişdi və keçən bu həftə içərisində Konstitusiya Məhkəməsi həftənin ikinci günü axşam Ədalət və Qalxınma Partiyasının Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident seçimə təşəbbüsünü müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətindən sonra ləğv etmişdi. Və burada seçki qutularına müraciət etməkdən başqa Ədalət və Qalxınma Partiyasının yəni öz etibarını təzirməkdən başqa çarəsi qalmamışdı və buradakı taktiki addım ümumilikdə belə görünür ki, partiyalar həmişə öz etibarını bir an öncə təzələməyə çalışırlar və bir an əvvəl seçkidən qaçmama cəsarəti nümayiş etməyə çalışırlar. Buna görə də ən yaxın tarix Mərkəzi Seçki Komissiyasından alınan məlumata görə 22 iyul tarixi görünürdü. Bugün günorta saatlarında və çox qəribədir 458 millət vəkili iştirak edirdi parlamentdə, 458-də müsbət səs verdi. Yəni, Cümhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkilləri də əvvəl etiraz etdilər. Bir sıra argumentlər gətirdilər Ədalət və Qalxınma Partiyasının bu qədər tez seçki keçirilmə təşəbbüsünə, amma bu qəbul olunmadı və nəticədə məclis iyul 22-sində parlament seçki keçirmək barədə qərar qəbul etdi. Bu, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının gətirdiyi əsas argumentlərdən biri də bu idi ki, yay aylarıdır, işçi olacaq, mövsümü çalışan fəhlələr var, onlar qeydiyyatda olan yerlərində olmayacaqlar, onları səs verməyə getmək çətin olacaq və digər tərəfdən İki gün ərzində seçkidə namizəd olmaq istəyən dövlət məmurları mayın 5-nə qədər öz vəzifələrindən istifa verməlidir. İki gündə çox az bir müddətdir dövlət məmurlarının fikirləşməsi üçün. Sadəcə bütün bunlara baxmayaraq demokratik qərar qəbul edildi. Bundan sonra əgər futbol terminə desək, top Mərkəzi Seçki Komissiyasının meydançasındadır. Mərkəzi Seçki Komissiyası tamamilə müstəqil bir qurum olduğu üçün öz prosedurasını hazırlayacaq və iyulun 22-sində ən qısa müddətdə parlament seçkisi həyata keçiriləcək.
Mayıs Bey, Türkiye'nin Merkez Seçki Komisyası'nın müstəqil bir qurum olduğunu qeyd etdi. Belə bir məlumat yayıldı Türkiyə elektron medialarında ki, CHP, Cumhuriyet Xalq Partiyası etirazını bildirir. Məhz iyulun 22-sində də. Nədən bu məsələni araşdırdınız mı siz?
Bəli, araşdırırım. Yəni dediyim kimi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi halkın olması daha çox tətil yerlərində olduğunu, yəni yay mövsümü dolayısıyla xüsusilə Cumhuriyet Halk Partiyasının səs aldığı bölgələrdəki işçilər mövsüm olaraq gedib başqa yerlərdə işləyirlər. Bu da az bir səs potensialı deyil. Ona görə etiraz edildi. Və ikinci ən mühüm cəhət, Cumhuriyet Halk Partiyası Türkiyənin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaradığı partiyadır. Dolayısıyla məmurların çox böyük rəğbəti var. Yəni, sol təmayüllü olan insanların rəğbətini qazanmış bir partiyadır. Oradan daha çox səs alan partiyadır. Bu vaxtı, məsələn, diplomatlar olsun, deyək ki, xarici ölkədə hər hansı bir səfir Cumhuriyet Halk Partiyasından namizəd olmaq istedi. Bunun iki gün üstündə fikirləşməsi, öz istifa verməsi sənədləri, yəni dövlət məmurlarının namizəd göstərmək üçün çətinlik çəkəcək Cumhuriyet Halk Partiyası, yəni universitet müəllimlərinin deyək ki, namizəd göstərəcək, iki gün üstündə o necə fikirləşəcək, necə istifa verəcək, işlərini necə yola qoyacaq. Ha, Cumhuriyet Halk Partiyası əsasında bundan ibarətdir, amma demokratik seçkidir. Gəldi Konstitusiya Komissiyasındakı təklif müzakirə olundu, gəldi parlamentin siyasiyasına və başda etiraz eləməsinə baxmayaraq Cumhuriyet Halk Partiyası müsbət səs verdi bu təklifə.
Məlumdur ki, Türkiyənin digər bir qlobal problemi var. Bu, Avropa Birliyi ilə olan münasibətlər və Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul edilməməsi sualına cavab axtarmaq. Mayın 2-sində Fransa prezidentliyi namizədlərinin tili debatı oldu. İkinci tura qalanlar Nikolay Sarkozy və Ségolène Royal öz aralarında debat apardılar və Sarkozy bildirdi ki, əgər bir sitat gətirin, məni prezident seçsələr, Türkiyənin Avropa Birliyində iştirakına qarşı çıxacağım. Bunun belə ifadəsi və şansları Royal'dan daha çox qiymətlərindən Sarkozy'nin belə deməsi Türkiyə rəsmi dairələrində və yaxud da qeyri-rəsmi dairələrində hansı bir reaksiya doğurdu mu?
Bu dəqiqə belə demək mümkünsə ziyadə seçim təsimaili deyərlər. Yəni seçim müstəvisi içərisində olduğu üçün Türkiyə və Sarkozy'nin bu cür açıqlamalarına Türkiyə bir mənədə alışırlar. Rəşid belə açıqlamaları. Bir mənədə də erməni icması Fransa Sarkozy'nin dəstəklədiyi üçün Türkiyə daha çox bunu populist çıxışlar olaraq dəyərləndirir. Fransa'da təkcə Sarkozy deyil, keçmiş prezident Avropa Konstitusiyasını yazan Valéry Giscard d'Estaing diyor ki, məsələn, Türkiyənin yeri Fransa Avropa Birliği deyil. Türkiyədə indi yəni bu işlə məşğul olacaq vaxtda deyil bu dəqiqə Türkiyə. Seçkiyə qədər, seçkidən sonraki 3-4 ay içində də parlament formalaşacaq, hökumət formalaşacaq, prezident seçkidə yarımçıq qalıb, Adalet və Qalxınma Partiyası seçkilərindən biri də budur ki, konstitusiya dəyişikliyi olsun. 5-2 dəfə seçkin prezident halk tərəfindən hər biri seçkində. Bunu mübahisələr gedir və bu mübahisələr arasında seçki çünki ölkənin gələcəyini təyin edən seçki qərarı ən önəmli qərar olduğu üçün bu barədə fikirləşən yoxdur. Bu dəqiqə Türkiyədə bütün toplar dediyim kimi inisiativ təşəbbüs keçib Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mərkəzi Seçki Komissiyası tamamilə müstəqil bir komissiya olduğu üçün dövlət ona müəyyən dərəcə büdcə ayırır. Daha çox hüquqşünaslardan yaranır bu komissiya və bu komissiya təyinat yoxdur və ona həval edirlər, bütün xalq etimad edir onun səsinə, hökumətlə, müxalifətlə səs verənlərdir və seçimi göstərir. Yəni, Türkiyədə hava atmosfer o deyil, yəni Avropa Birliyi atmosfer deyil və bu proses hiç başlamıyor. Və bu proses, mən size deyim ki, təxminən mart-aprel aylarından başlayır ki, Avropa Birliyi ilə bağlı şeylər gündəliyə gəlir. Yalnız Avropa Birliyi ilə baş müzakirəsində dövlət naziri Ərif Babacan arada Brüsselə gedir, texniki heyətlər gedir, gəlir. O texniki müzakirələr aparır, tarama sürəci deyilir. Yəni, ələmə prosesi, o qanunların hansı uyğundur, hansı uyğundur. Və prosesi də Türkiyə pis keçmir, sürətlə keçir. Onun üçün seçkidən sonra baxılacaq artıq. Sarkozy'nin bu çıxışları da, yəni ümumən rıbası, daha çox populist çıxışını həmişə dəyərləndirilir Türkiyədə.
Təşəkkürlər. Mayıs və minnətdaram məlumatlara görə. Mayıs Əlizadə idi telefon qədində bizimdə Türkiyə üzrə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Son məlumatlar da bizi tanış etdi. Mən o tezəri işdən sonra Azadlıq Radiosunda olasındadır. Saat sonuna 11 dəqiqə vaxt qalıb dalğanı dəyişməyin.
low-key.
Can I make it right? You put your trust in me, I'll take you through the night. Don't keep me waiting, not sure you're understanding just how much I crave for you. Shake it up, shake it in, I know what you're feeling. Shake it up, shake it in, I got what you're needing. Shake it up, shake it in, tell me what you're thinking. Shake it up, shake it in, you're my only sweet. Love it, dovey, all the time. I got lots of candy to make you mine. Love it, dovey, all the time. I got lots of candy for you.
Azad Radyosu nefinde Şeykitap Şeker'e manasıyla Kenan Doğulu'dur. Türkiye'ni o bir haftadan sonra Finlandiya paydalı Helsinki'de başlayacak. Avrovision 2007 müsabakasında temsil edecek. Azerbaycan bu ilde iştirak etmedi. Hatırladım ki Azerbaycan'ın bir neçe ay vaxtı kalıp ki növbəti il üçün Eurovision müsabakasında öz belə deyək iştirakını təsdiqləsin. Cənubi Qafqaz respublikalarından ölkələrindən Gürcüstan və Ermənistan artıq iştirakçıdırlar və bu dəfə də iştirak edəcəklər. Ümumiyyətlə Eurovision müsabakasının son illər ərzində sıx siyasi məsələlərlə bağlı olduğunu dilə gətirirlər, amma bu fərziyyələrdir. Sonuncu qalib Finlandiya təmsil edən Lordi qrupu keçən il qalib gələrkən, aydın məsələ ki, Finlandiya hamını hər tərəfli maraqlandıran siyasi proseslər baş vermir və bunu bir növ ekzotik bir qrup olduğuna görə, daha doğrusu metal tərzində öz mahnılar infa etdiklərinə görə və belə deyək səhnələşdirilmiş bir mahnı təqdim etdiklərindən görə verdiyini bildirirlər. Amma Türkiyədə hal-hazırda baş verən siyasi böhran, Avropanın digər ölkələrində baş verən proseslər necəsə təsir edir. Və bu təsiri biz də dinləyicilər sizinlə izləyəcək. Bir həftədən sonra başlayan telemüsabiqəni izləmək üçün Azad Radiosu efirində gedən işdən sonra proqramın prodüseri Zaur Kazımov Finlandiyadadır və onunla biz bir həftə sonra əlaqə saxlayacaq və bizə bütün təfərrüatlar ilə həmin müsabiqə necə keçdiyini açıqlayacaq və siyasi proseslər də baş verir mi, yoxsa yox. Saat sonuna 7 dəqiqədən az vaxt qalır, təxminən 6 dəqiqə. Sonda haqqında məlumat. Hava haqqında məlumatda sinoptiklər qeyd edirlər ki, bugündən sabaha keçən gecə qısa müddətli yağış olacağı ehtimalı var. Sabah axşam saat 9-a da gün ərzində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Axşama doğru isə havanın yenidən tutqun olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz canım-qərb küləyi ilə keçəcək. Axşam isə ara bir gücünə şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 10-12 dərəcə, istilik gündüz isə 18-20 dərəcə gözlənilir. Bu qədər. Sabahki işdən sonra da axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM dualısında sizinlə birlikdə eşidilmək ümid ilə xudahafizləşirəm.
You need to stand.
Çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim. Azerbaycan'dan ve dünyadan en son haberler.
Tersel haber eter bir çatırır.
Araştırmalar.
Mahkemeden bir malmak vermediler.
Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber eter tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azerlik Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Azerlik Radyosu'ndan gelin müjde. 101.7 FM'den.
Halk haber.
Ayda 101.7 mana. Halk haber.
101.7 mana.
Azadlığı neyinki dinle hem de kazan. Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050-744-101-7 numarasına
mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Var sizdən, pul var bizdən.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
Ziya ət işarəsi azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.